Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Il-kaptan Andres de Miranda. Fost il-ħafna soldati li kienu f'Malta, lesti li jiddefendu din il-gżira, kien hemm diversi soldati Spanjoli. Dawn fil-biċċa kbira tagħhom kienu nġibu lejn Malta minn avventuriera, inkella minn kavallieri stess. Wieħed minn dawn kien il-kaptan Andres de Miranda, li flimkien mal-kaptan Juan de la Cerda kienu waslu Malta b'madwar 400 soldat. Dawn indbatu minn Don Garcia de Toledo, il-viċre tas-Qallija. Għalkemm fil-verità Don Garcia kien wieħed aktar minn dawn l-400 soldat, il-fatt li waslu Malta kien diġà sinjal tajjeb. Jidher li l-kaptan Miranda kien rispettat mhux ħażin mill-Gran Mastru, tantu hekk li mhux l-ewwel darba li intbagħat lejn il-Forti Santirmu ħalli jirrapporta direttament lill-Gran Mastru dwar is-sitwazzjoni prekarja li kien hemm f'din il-forti. Wara waħda miż-żjarat tiegħu lejn din il-fortizza kien irranġa ħalli jkun hemm kien adekwata soldati kif ukoll post fejn setgħu jilagħbu l-karti u anki jistrieħu. L-idea kienet biex l-istess soldati jkunu ferm aktar kuntenti f'dawk il-momenti hekk diffiċli. Il-kaptan Miranda kien intbagħat mill-Gran Mastru anke ħalli jirrapporta huwa stess dwar id-difiża tal-forti, kif ukoll biex jinvestika l-ilmenti li kienu qegħdin isiru mis-soldati. Il-kaptan irrapporta li għalkemm is-sitwazzjoni verament kienet waħda diffiċli, fl-istess ħin kien jemmen ukoll li kien hemm bżonn li l-fortizza tibqa' tirreżisti kemm jista' jkun. Għax bekk ikunu jistgħu jiggwadanjaw aktar ħin u żmien qabel ma tasal l-għajnuna minn Qallija. Interessanti wkoll wara din ir-rapport, il-Gran Mastru kien aktar konvint li kellu bżonn li l-istess kaptan imexxi d-difiża tal-forti huwa stess. Biss il-kaptan Spanjol ma xtaqx li jingħata dak l-inkarigu. U wera biss ix-xewqa li l-re Gran Mastru xtaqu jmur lejn Santirmu, allura huwa kien lest li jmur bħala soldat normali. Biss hekk kif wasal il-kapaċitajiet tiegħu bħala mexxej mill-ewwel ġibdu l-attenzjoni ta' kulħadd u beda jagħti l-ordnijiet ħalli jkun jista' jara kif id-difiża tal-forti kienet f'dak il-moment. Din il-mossa fl-istess ħin turi li l-Gran Mastru kien lest li jagħti aktar poteri lil soldat Spanjol minn flok lil xi ħadd mill-istess ordni. Juri wkoll li l-Gran Mastru kien qed jifhem is-sitwazzjoni li l-kaptan Miranda, soldat Spanjol mibgħut minn Don Garcia de Toledo, kellu aktar ċans li jitkellem u jiftiehem mas-soldati Spanjoli li kien hemm fil-forti għax dawn kienu ntbatu ukoll mill-istess viċre. Il-kaptan Miranda kellu jkun wieħed mill-eroj fid-difiża tal-Forti Santirmu. Baqa' hemmhekk sal-aħħar, kien fil-fatt ferut aktar minn darba iżda baqa' wara swar u kompla jiġġieled. Huwa magħruf li minħabba l-ħafna feriti li ġarrab ordna biex iboġġuh bil-qiegħda fuq siġġu, jorbtuh mas-siġġu u kompla jiġġieled sal-aħħar nifs tiegħu. Vincent Zammit isel minnkom.